Dragii mei, pornesc de la o constatare teologică, biblică în seara asta, că noi, ca și oameni, suntem ființe căzute. Oricât de înalți, oricât de grozavi, oricât de deștepți, oricât de talentați ne-am crede, noi ca și ființe, dragii mei, suntem căzuți. Suntem ființe căzute, odată cu păcatul adamic. De asemenea, trăim într-o lume căzută. Trăim într-o lume, dragii mei, căzută și lucrul ăsta se vede din toate preocupările și din toate atitudinile oamenilor. Dar mai mult de atât, dragii mei, deși suntem ființe căzute, în plus trăim într-o lume căzută. Lumea aceasta, dragii mei, este condusă de un stăpânitor căzut, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 16 cu 11. În Biblie, dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi că peste lumea angelică, peste lumea îngerilor, au fost trei mari arhangeli. Au fost pentru că numai doi au rămas. Primul dintre ei menționat și îl găsim în Biblie este arhanghelul Gavril, cel care de regulă anunță veștile lui Dumnezeu. Este cel care o anunță pe Maria că o să-L nască pe Iisus Hristos, Mesia. Tot el este cel care îl înștiințează pe Zaharia în templu că o să devină părinte și în familia lui se va naște Ioan Botezătorul. Apoi, dragii mei, al doilea arhanghel pe care îl vedem în Biblie este Mihail. Este cel care, dacă ne uităm cu atenție în textele biblice, poartă luptele lui Dumnezeu. Uitați-vă în Daniel, capitolul 10, versetele 9 la 13. Uitați-vă mai apoi în Apocalipsa 12, cu 7 la 9, când Mihail împreună cu astea de îngeri se luptă cu balaurul, cu diavolul și diavolul este aruncat pe pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea, al treilea arhanghel care a fost în cer, peste lumea angelică, a fost Lucifer. Iar Lucifer, dragii mei, avea următorul job. El trebuia să se ocupe cu lauda din cer, cu închinarea din cer. Era cel care trebuia să canalizeze împreună cu îngerii care erau sub subordinea lui lauda și închinarea în cer, să slăvească pe Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție în Ezechiel, capitolul 28, cu versetul 16, o să vedem, dragii mei, că la un moment dat acest Lucifer, acest arhanghel, strălucitor al minterii, este alungat din cer de către Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că a vrut să fure slava lui Dumnezeu. Pentru că într-o bună zi a hotărât ca toată slava care trebuia să meargă spre Dumnezeu, el trebuia să reflecte slava și gloria lui Dumnezeu, a hotărât să o țină pentru el. Și omul și arhanghelul acesta, dragii mei, este aruncat pe pământ. Și, dragii mei, Dumnezeu l-a aruncat pe Lucifer din cer, nu pentru că a fost teamă de el, ci l-a aruncat pentru un simplu motiv. Toată slava și toată gloria se cuvin doar lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să fure slava și gloria lui Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, tot în Ezechiel 28, de data asta, în versetul 13, vedem următorul aspect și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă puteți afișa 28 cu 13 Ezechiel, o să vedeți, dragii mei, că Lucifer, în momentul în care era în cer, era îmbrăcat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în pietre prețioase. Onyx, iaspis, topaz, diamant, nu? Toate pietrele prețioase, dragii mei, sunt prețioase pentru că reflectă lumina. În măsura în care reflectă lumina mai mult, cu atât sunt mai prețioase. Diamantul este foarte prețios pentru că reflectă foarte puternic lumina. Ori, dragii mei, uitați-vă că Lucifer este îmbrăcat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în aceste pietre scumpe. Oare de ce? Dacă nu se reflectă ce? Lumina lui Dumnezeu în întregul cer. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că el este aruncat din cer și locul lui rămâne gol, vacant. Și dacă ne uităm în Apocalipsa 21 cu 9 la 11 și în mod special în versetul 11 din Apocalipsa capitolul 21, vom vedea la un moment dat că Ioan în cer descrie și vede, știți ce? Vede mireasa lui Dumnezeu, adică biserica, îmbrăcată, știți cum? În pietre scumpe. Cu alte cuvinte, dragii mei, concluzia logică și biblică pe care o putem trage în seara asta este că Dumnezeu l-a creat pe om cu un singur scop, ca în cele din urmă omul să fie în prezența lui Dumnezeu. Și ceea ce făcea înainte Lucifer va face biserica lui Iisus Hristos, îi va aduce slavă și glorie lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea spunea Antonie cel Mare, un om al lui Dumnezeu din veacul al treilea, că scopul diavolului este acela de a ne împiedica să urcăm în locul de unde a căzut el. Ăsta este scopul diavolului, să ne împiedice prin toate căile posibile să urcăm în locul de unde a fost aruncat diavolului. Dragii mei, Am mai spus-o de câteva ori în biserică, dar de data asta le-am sistematizat. Sunt câteva greșeli pe care noi ca și oamenii le putem face în raport cu diavolul. Diavolul, dragii mei, vrea să ne împiedice să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este scopul, ăsta este jobul lui. Vrea să ne împiedice să ajungem, să stăm într-o bună zi acolo, în locul în care vom reflecta ca Biserica lui Hristos slava și gloria lui Dumnezeu. Și face tot ce stă în putință să ne oprească să ajungem acolo. Și noi ca și oameni al lui Dumnezeu, ca și creștini, ca și oameni în general, putem face câteva greșeli grave în raport cu el. Dragii mei, apostolul Petru ne spune că diavolul este potrivnicul nostru, se împotrivește și vrea să ne oprească, să ne închinăm lui Dumnezeu, să avem o viață sfântă, să ajungem în cer în cele din urmă. Sunt câteva greșeli pe care noi ca și creștini, dragii mei, nu avem voie să le facem. Prima din ele pe care vreau să o menționez acum este de pildă ignoranța. Una dintre marile greșeli pe care oamenii le pot face în raport cu diavolul este ignoranța, adică pur și simplu să ignori faptul că diavolul există. Să străiești viața asta spirituală ca și cum el n-ar fi în scenă. Este în scenă, se luptă. Spunea cineva, un gânditor, că cea mai mare păcăleală a diavolului este să te convingă că nu există. Asta este cea mai mare păcăleală a lui. Dacă o greșeală este ignoranța, o altă greșeală, dragii mei, este obsesia. Există oameni pe de altă parte care merg în extrema cealaltă, dacă sunt unii care, vorba aia, I don't care că există. Există oameni care sunt foarte obsedați de existența diavolului, de lucrările lui, de ce poate să facă el. Și C.S. Lewis sintetiza foarte frumos aceste două mari greșeli, ignoranța și obsesia. Spunea el, în ceea ce îl privește pe diavolul, lui convine de minune. Fie că ești ignorant, fie că ești obsedat de el, îi convine de minune. E cum numai mai bine pentru el. O altă greșeală, dragii mei, pe care noi o putem face în dreptul diavolului, în raportul acesta care îl avem cu el, în luptele pe care le avem cu el, este ironizarea. Pe lângă ignoranță, pe lângă obsesie, o altă greșeală fundamentală este ironizarea lui. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să afișați Iuda, versetul 10 și 9 și 10, veți vedea că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu, Mihail, cel care poartă luptele lui Dumnezeu despre care am citit înainte, Mihail se luptă la un moment dat cu diavolul pentru trupul lui Moise. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Mihail, care era arhanghelul lui Dumnezeu, care poartă luptele lui Dumnezeu, care l-a biruit și l-a aruncat pe diavolul din cer, dragii mei. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a îndrăznit să rostească cuvinte de ocară în toată această luptă pe care a avut-o cu diavolul, decât un singur lucru a spus, Domnul să te mustre, Satana. Și găsim atât de mulți oameni azi și creștini, unii care se cred grozav tari de tot, care își permit să-l ia pe diavolul peste picior, să-l calce în picioare, să proclame tot felul de biruințe care nu există. Oameni buni, trebuie să fim foarte atenți. O altă greșeală, dragii mei, este subestimarea diavolului. Cele mai multe bătălii din istorie pierdute în mod surprinzător de către armate care în mod normal trebuiau să fie învingătoare s-au pierdut dintr-un singur motiv, că au subestimat adversarul. Asta este o greșeală strategică de proporții. De aceea Apostolul Pavel în Efeseni 6 cu 12 ne spune împotriva cui ne luptăm să fim atenți, nu împotriva cărnii și a sângelui, ci ne luptăm împotriva lumii demonice. Și mai mult atât ne spune și cum să luptăm având arme. Și folosește această analogie a soldatului roman care este îmbrăcat cu coif, cu scut, cu săgeți, nu? Cu sabie. O altă greșeală, dragii mei, pe care o putem face în lupta aceasta, în raportul cu diavolul, este facilitarea lucrării lui. Știți cum putem noi să facilităm lucrarea lui? Adică să facem noi munca lui. În loc să se lupte el cu noi, ne luptăm noi între noi de o grămadă de ori, fără să mai fie nevoie să intervină el. N-am spus niciodată și cred că am mai spus-o în biserica asta și poate că nu strică să o spun încă o dată, ceea ce povestea la un moment dat la o conferință un pastor american, Richard Hurt, și spunea în felul următor că a venit la el într-o bună zi o soră din biserică și a spus, frate Richard, Domnul te-a pus în linia întâi, te lupți, faci lucrarea lui Dumnezeu, zice, așa-i că diavolul se luptă mult cu tine. A zice, soră, nu. Păi cum, frate? Păi nu prea apucă. Păi cum să n-apuce? Păi zice, tot timpul am 2-3 frați din biserică înaintea lui, el trebuie să stea la rând acolo, pe locul 3-4, că am 2-3 tot timpul care se luptă cu mine, stai liniștită. Și de multe ori, dragii mei, una dintre greșelile fundamentale pe care le putem face noi ca și creștini este să facilităm această lucrare a lui. Dragii mei, în textul biblic pe care l-am citit, în textul acesta din Marcu, îl vedem pe Iisus Hristos într-o scenă incredibilă. Iisus Hristos este pe partea cealaltă a lacului Genezaret. Evreii o numesc mare, dar de fapt e un lac. Evreii exagerează de multe ori, dar e un lac, mai bine zis. Dar el numit Marea Galilei sau, mai bine zis și mai corect, geografic, e lacul Genezaret. Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos este pe malul celălalt, îmbulzit de mulțime, mii de oameni care îl sorb cuvintele lui Iisus, sunt fascinați de Iisus, văd miracole, văd minuni, văd semne și sunt mii de oameni care măr după Iisus, înmulțind pâinile și peștii și toată lumea e fascinată de Iisus. Iisus e împins, îmbulzit de oameni și Iisus la un moment dat spune ucenicilor, veniți în coace, urcăm în corabie și trecem pe partea cealaltă. Și știți, dragii mei, care e contrastul interesant? Pe o parte a lacului Genezaret erau mii de oameni care stăteau după Iisus și pe partea asta la altă îl întâmpină, știți cine? Un singur om. Un singur om. Dar un om cu mari probleme. Un om și 6.000 de demoni care erau în el. Iisus lasă mulțimi de oameni, dragii mei, să treacă lacul toată noaptea, ca mai apoi dimineața, când ajunge la mal, să-l întâmpine pe omul ăsta, pentru că pur și simplu era un om care avea mari probleme. De aceea, în această seară, dragii mei, vreau să vă împărtășesc un cuvânt din Sfânta Scriptură pe care l-am titulat în felul următor, bazat pe ceea ce am citit, din mâinile diavolului în mâinile lui Dumnezeu, pentru că am stat să mă gândesc cum aș putea să sintetizez tot ce se întâmplă aici, în episodul ăsta biblic. E pur și simplu această trecere a unui om din mâinile diavolului în mâinile lui Dumnezeu. E o trecere incredibilă care se petrece la un nivel miraculos. Dragii mei, adevărul este că vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, trăim într-o lume spirituală și noi interferăm cu lumea spirituală. Ne place să credem că sunt doar îngeri buni, sunt și îngeri răi. Pe cât de adevărat este faptul că există Dumnezeu, pe atât de adevărat este faptul că există și diavol. Și există, dragii mei, lucrări pe care el le face. Influența diavolului putem să o vedem în istorie. Citiți doar, vă rog, vă recomand acasă, cei care aveți apetit la citit, citiți o carte lui Vladimir Tismănianul, Diavolul în istorie, să vedeți până unde s-a dus diabolismul acesta în oameni în vremea regimului stalinist. În istorie, dragii mei, vedem o influență a diavolului de la început și până în zilele noastre, în gândirea oamenilor, în vorbele oamenilor, în preocupările oamenilor, în trăirea lor, în relațiile lor, vedem această influență, dragii mei, a diavolului, din mâinile diavolului în mâinile lui Dumnezeu. Despre asta vreau în această seară, dragii mei, să vă împărtășesc câteva gânduri și vreau să mă uitiți la ce? La efectele care au loc când un om este smuls din mâna diavolului și este pus în mâna lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă când Dumnezeu îl smulge pe un om din mâinile diavolului și îl aduce în mâinile lui? Primul lucru care se întâmplă, dragii mei, primul efect pe care îl vedem în textul biblic, știți care este? Reabilitarea. Când Dumnezeu, dragii mei, îl smulge pe un om, când Dumnezeu îl ia pe un om din șanțuri, din droguri, din nebunie, din sanatoriu, din azil, din preocupări deșarte, din nebunia minții lui, când Dumnezeu scoate pe un om din mâinile diavolului și îl aduce în mâinile lui, primul lucru, dragii mei, primul efect pe care îl vedem că se întâmplă aici și se întâmplă și în viața noastră și s-a întâmplat, binecuvântat să fie Dumnezeu, este acest efect al reabilitării. Dumnezeu reabilitează omul acesta. Și uitați-vă cum îl reabilitează Dumnezeu pe omul acesta. Este, dragii mei, în primul rând o reabilitare la nivel rațional. Dumnezeu, dragii mei, restaurează rațiunea acestui om. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, șocul pe care l-au ăia din Gadara când vin și îl văd pe omul ăsta. Spune Biblia, era obișnuit cu un alt scenariu, era obișnuit cu un om care se comporta nebunește, un om care se tăia cu pietre, un om care nu putea fi stăpânit de nimeni și de nimic. Un om care stătea în cimitire, un om care urla și striga zi și noapte. Și uitați-vă șocul pe care l-au oamenii ăștia când vin gadarenii, îl văd pe omul ăsta, auziți, îmbrăcat, pentru că a umblat dezbrăcat toată ziua. Mai mult de atât spune Biblia că l-au văzut, știți cum? Întreg la minte. Pentru că știi ce face Hristos când îți ia viața din mâinile diavolului și ți-o pune în mâinile lui? Îți restaurează mintea, îți dă mintea înapoi pe care diavolul ți-a furat-o, de care și-a bătut joc. Dragii mei, asta poate să facă Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Iisus Hristos are putere să te reabiliteze. Și oamenii cei care sunteți aici, eu sunt un om care am fost reabilitat de Dumnezeu. Și, dragii mei, când Dumnezeu îl reabilitează pe un om cu puterea lui cea mare, îl reabilitează la nivel rațional, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că uitați-vă, dragii mei, dacă există ceva din partea omului, din ființa omului, care diavolul atacă cel mai mult astăzi, știți care este? Mintea. Uitați-vă în episodul ispitirii lui Eva, dragii mei, și a lui Adam. Știți care a fost ținta lui Satan? A fost mintea Evei, s-a adresat cu cuvinte. N-a folosit o imagine, ci a folosit cuvinte care să ajungă la mintea ei. Care a fost arma lui? Minciuna. Diavolul ți atacă mintea prin arma aceasta numită minciună. Auziți, dragii mei, care este minciuna pe care o folosește diavolul împotriva Evei? Pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu? Nu numai că pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, dar spune Biblia că a și negat cuvântul lui Dumnezeu. Și auziți, zice diavolul către Eva, hotărât nu vei muri dacă o zici Dumnezeu, spune că nu vei muri. Și mai mult de atât, înlocuiește cuvântul lui Dumnezeu cu minciuna lui și spune, veți fi ca Dumnezeu. Ținta lui Satan este mintea ta, arma pe care o folosește este minciuna. Scopul lui, știți care este? Să te facă ignorant cu privire la voia lui Dumnezeu, să te străinezi de voia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu smulge pe un om, precum acest demonizat din Gadara, din mâinile diavolului și îl pune în mâinile lui, Dumnezeu îl reabilitează, la nivel rațional pe omul ăsta. Apoi, dragii mei, uitați-vă că îl reabilitează la nivel relațional. Ceea ce este incredibil, dacă stai să te uiți, unde își petrecea omul ăsta timpul? Știți unde își petrecea? Unde a spus textul biblic, dragii mei, pe care a încercat să te ia omul ăsta? Știți unde stătea? Prin morminte. Nu, ăla da om întreg la cap. Toată ziua stătea, spune Biblia, prin morminte și să tăia. Se autoflagela. Și știți ce face Dumnezeu în momentul, știți ce face Hristos în momentul în care se atinge de el, în care îl eliberează de puterea demonică care copleșise viața și mintea? Știți ce face Hristos? Din omul ăsta care stătea în morminte, devine omul, dragii mei, care mai apoi se duce unde? Între oameni, în societate. Dumnezeu reabilitează relațiile acestui om, îl trimite înapoi unde? Acasă, la familie. Îl trimite înapoi în satul lui ca oamenii să-l vadă, să stabilească înapoi relații, să fie împărtășie, să fie în comuniune, pentru că Dumnezeu vrea să fim împărtășie, diavolul vrea să ne înstrăineze. Dragii mei, uitați ce minune face Dumnezeu, dintr-un om care trăia morminte, ajunge un om care trăiește în casa lui și în satul lui. Nu numai atât, dragii mei, dar uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5, că omul ăsta nu vorbea, ăsta țipa. Era atât de întunecat în mintea lui de partea aceea demonică încât spune Biblia că omul ăsta țipa zi și noapte. Și din omul care țipa, devine omul care vorbește limpede și mi-l imaginez blând, povestindu-și povestea vieții. Ați întâlnit oameni de genul ăsta până înainte să-L cunoască pe Hristos, care ăștia nu vorbeau, ci ăștia țipau și tunau și fulgerau într-una. Și se întâlnesc cu Iisus, se pocăiesc. Schimbă viața și devin alți oameni. Oameni, dragii mei, violenți în trecut, oameni abuzivi, oameni drogați, oameni alcoolici, oameni cu nervii praf, care în momentul în care se întâlnesc cu Iisus devin alți oameni. Oameni care urlau, tunau și fulgerau înainte, devin oameni cu care poți să vorbești și care vorbesc frumos. Și de ce? Pentru că Iisus Hristos vrea să stăm în părtășie, să vorbim, să avem comuniune, binecuvântat să fie Dumnezeu. Spunea un frate din Franța la un moment dat, Dorel, zice, eu înainte să-L cunosc pe Hristos, până în urmă cu 3 ani de zile, când veneam acasă de pe la casino, ori noaptea, făceam bandă, îi stricam seara la casino din vânzarea de mașini. Spunea, când veneam acasă, nu era bună ziua sau seara sau noaptea, ci primul rând îi trăgeam o palmă la nevastă mea, că așa mă simțeam eu bine. Și acum nu este zi dată de la Dumnezeu să nu avem un timp de rugăciune împreună, să ne rugăm cu copiii. Să avem părtășie. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, reabilitează omul. Îl reabilitează la nivel rațional, îi dă mintea înapoi. Îl reabilitează relațional. Dar știți cum îl mai reabilitează Dumnezeu? Îl reabilitează spiritual pe omul ăsta. Dumnezeu reabilitează spiritual omul. Acum veți spune, mă, eu înainte să vin la biserică, înainte să-L cunosc pe Hristos, n-aveam probleme la nivelul minții, nu mă comportam ca și ăsta. După aia poți să spui, eu la nivel relațional nu am fugit de acasă, nu băteam nevastă, nu am făcut foarte bine. Dar ascultă-mă, 100% ai avut probleme la nivel spiritual. Și aici Iisus te-a reabilitat. Pentru că spune Apostolul Paul în Efeseni 2:1, erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului și eram din fire, spune copii ai cui? A Domnului am fost, ai mâniei. Și ce face Dumnezeu? ne reabilitează spiritual. Gândiți-vă ce spune Luca 8 cu 2, dacă se poate afișa, spune că pe lângă cei 12 ucenici care mergeau din cetate în cetate cu Iisus, spune Biblia că mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și boli. Și printre care era și Maria Magdalena, cea care este una dintre cele mai apropiate în slujire de Iisus, și auziți, din care ieșiseră câți dragi? Numai 7, dar au fost 7. Cifră perfectă. În urmă cu o săptămână și jumătate, cineva mi-a trimis o poză pe WhatsApp și am avut o tresărire când am văzut poza, pentru că în ea eram și eu. Poza era făcută undeva în luna ianuarie, mi-am adus aminte, 2003, în celebra discotecă și de tristă amintire pentru viața mea din Chișcău. Eram acolo 5 inși în poza asta, eu eram la mijloc și erau doi aici și doi aici. Și în poza respectivă eram dotat toți cu sticle, nu de apă plată, bineînțeles. M-am uitat, 2003 era poza, eram în discotecă și am stat să mă gândesc, Doamne, de unde m-ai scos? Wow! Și știi ce e interesant? Că pe mine din aia 5 m-a scos Domnul primul și al doilea om pe care l-a scos Dumnezeu în urmă cu un an și ceva, din grupul ăla și l-a dus la el, e tocmai băiatul preotul de la noi din sat. Mai sunt acolo 3, Domnul să-i pescuiască și pe ei, să-i aducă de acolo în biserica lui. Vă spun sincer, știți ce? Am plâns și m-am bucurat și am spus, Doamne, de unde m-ai putut scoate? Wow! Am vrut să vă pun poza, dar au zis nevasta, nu că arătai prea urât atunci și lasă-o pe... Dumnezeu ne scoate. Dumnezeu ne reabilitează, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te smulge din mâinile diavolului și te duce în mâinile lui, primul efect este reabilitarea. Al doilea efect, știți care este? Recunoașterea. Efectul recunoașterii. Dragii mei, în acest text biblic vom vedea un lucru interesant, și anume că identitatea lui Iisus și mai apoi puterea și autoritatea lui Iisus sunt recunoscute și în mod surprinzător de la ce nu te-ai aștepta. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Este o recunoaștere, dragii mei, a identității lui Iisus în textul acesta biblic cu ocazia acestei exorcizări. În drumul lor, dragii mei, spre ținutul celălalt unde l-așteptau îndrăcitul din Gadara, în timp ce se urcă pe corabie, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus doarme. Și în timp ce Iisus doarme, începe să se stârnească un vânt mare și puternic pe marea respectivă. Marea se înfuriază, spune Biblia, și ucenicii vin și scoală-te că murim, nu-ți pasă că pierim. Se scoală Iisus, spune Biblia, și ce faci? A spus, taci fără gură. Marea se potolește, vântul se oprește. Uite că și rimează, nu mi-am propus. Am așa accente poetice în seara asta. Marea se potolește, vântul se oprește. Și au zis ce se întreabă ucenicii, șocați. Cine este acesta de la scultă și marea? Wow! Cine este? Și interesant e că Iisus nu le răspunde. Mă, eu, să vedeți cine sunt eu. Nu fiți atenți. Cu întrebarea asta ajung la țărm. Cine e ăsta? Ajung la țărm, spune cuvântul lui Dumnezeu, și când Iisus Hristos se înfățișează și vine demonizatul din Gadara, auziți ce spun demonii din omul ăsta. Hai să vedem ce spun ei. Versetul 7. Și au strigat cu glas tare. S-audă și ucenicii, de-aia au strigat. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Cine e ăsta? Și cine spune cine e Iisus? Diavolul. E Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Oh, am înțeles. Nu ne așteptam de la voi să-mi dați răspunsul, dar acum am înțeles. Dacă până și diavolul, oameni buni, știe și afirmă clar cine e Iisus Hristos, imaginați-vă cât de nebună e lumea asta, că sunt o grămadă de oameni care vin să-L conteste pe Iisus, să spună că a fost un personaj istoric, dar nu-i Fiul lui Dumnezeu, bacă a avut o natură numai umană, bacă a avut o natură doar divină. Dragii mei, vine diavolul și le dă răspunsul la ucenici la întrebarea, cine e ăsta? Dragii mei, acolo, pe țărmul mării Genezaretului, în urma tot ceea ce se întâmplă, este confirmată și recunoscută, și ce? Identitatea lui Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Dar, dragii mei, este recunoscută nu doar identitatea lui Iisus, ci este recunoscută, auziți, și autoritatea lui Iisus. În textul ăsta biblic, dragii mei, vedem o recunoaștere mai apoi a autorității lui Iisus Hristos. Auziți ce spune versetul 4 pe care l-am citit? Un lucru interesant. Și nimeni nu putea ce să facă cu omul ăsta? Să-l domolească. Nimeni nu putea să-l domolească. Au încercat oameni buni cu obezi. Ce sunt obezile? M-am documentat. E un fel de, dacă veți, instrument de tortură, mai bine zis, decât de a-l ține pe un om captiv. Sunt două bucăți de aia mari de lemn, scobite așa, sub formă de semicerc, amândouă, în care erau prinse picioarele unui om. Grele, de regulă de stejar, să fie cât mai grele, și erau prinse picioarele. Și omul era efectiv imobilizat. Imaginați-vă că nici măcar alea nu au rezistat. I-au pus cătușe și n-au rezistat. Și spune Biblia că în cele din urmă nimeni nu putea să-l domolească. Cine l-a putut domoli? Spuneți, Iisus. Cine ne-a putut domoli pe noi, oameni buni? Cine ne-a putut domoli pe noi, dacă nu Iisus? Cine ne-a dat minte să gândim limpede, dacă nu Iisus? Cine a rupt lanțurile, dacă nu Iisus? Și nimeni nu putea să-L domolească decât Iisus. Îi mulțumesc că Hristos ne-a domolit cu pace, cu blândețe. Fiți atenți, dragii mei, autoritatea lui Iisus, aici confirmată în textul ăsta biblic, fiți atenți cum îi se adesează și demonii și oamenii lui Iisus. Dragii mei, auziți cum vorbesc demonii cu Iisus? Și ăștia-s fioroși. Demonii, uitați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 10 și 12, îl roagă pe Iisus, te rugăm să nu ne chinuiești. Please, have mercy. Demonii care l-au chinuit ani de zile pe omul ăsta să roagă la Iisus și spune, te rugăm, nu ne chinui. Și mai te rugăm un lucru, dacă se poate, să ne lași să rămânem în ținutul ăsta, că tare mult ne place. Așa se adresează demonii lui Iisus. Uitați cum se adresează gadarenii, deși nu-l vor pe Iisus acolo, spune Biblia că l-au rugat și ei pe Iisus ce să facă. Ne cerem scuze, n-ai putea, dacă să te întorci, l-au rugat, ne-au poruncit. Omul eliberat, demonizatul ăsta eliberat, spune Biblia că l-a rugat pe Iisus ce să facă. Lasă-mă să vin și eu cu tine. Toți trei, și oamenii și diavolul, îl roagă pe Iisus. Știți de ce? Pentru că are putere. Când cineva are putere și autoritate, nu poți decât să-l rogi, nu poți să poruncești. Iisus are toată puterea dată în cer și pe pământ, glorie lui Dumnezeu. Știți ce vedem aici, dragii mei? Vedem o confirmare acestui fapt, dragii mei, că Dumnezeu are putere. În textul ăsta biblic, prin acest miracol al exorcizării pe care Hristos o face în viața acestui om, când Dumnezeu scoate pe omul ăsta din mâna diavolului și îl aduce în mâna sa, dragii mei, este o recunoaștere a identității și autorității lui Iisus. Dragii mei, autoritatea și puterea lui Iisus este recunoscută inclusiv de vrăjitorii Egiptului. Dacă citiți cuvântul lui Dumnezeu în Exod capitolul 8, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, când Moise se duce înaintea lui Faraon și spune: "Lasă poporul să meargă." O zis: "Ok, dar cine ești tu? Hai să trece sunt." Și aruncă toia nu și se face în șarpe. Și spune Biblia că au venit vrăjitori egiptoi care lucrau cu puterile demonice și au zis că au făcut și ei la fel. Bun, încep urgiile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat se preface apa în sânge. Și au zis Moise, nu, la asta ce mai poți face? Și vin vrăjitori Egiptului și fac și ei la fel. Au omul străi, Domnul, cum am zice, nu? Bun, vin mai departe, vine a doua urgie, broaștele, și spune că s-au umplut toată țara de broaște. Nu, acum ce mai puteți face? Vrim vrăjitorii, reproduc aceeași urgie și ei și fac să se împrăște o grămadă de broaște în țara Egiptului. Ei, dar vin păduchii. Trauma copilării noastre, n-ați prins vremea după 90, când unul avea păduc, de regulă se transmitea la toți din clasă și era o singură soluție. Veneau după noi cam tot la două luni, ne duceau de la școala aia din Brădet, pe clasa 1, 2, 3, 4, ne duceau într-un TV, era un fel de ambulanță preistorică, și ne duceau la Bunteș, unde ne tundeau pe toți și puneau un fel de petrol pe cap. Doamne, ce chine am avut! Chiar că sunt niște ființe nesuferite păduchii ăștia. Ei, și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că au venit păduchii peste țară, ca o altă plagă, și au zis, au mers vrăjitorii, nu acum, erau plini de păduc, știți? Erau plini de păduc și au mers să facă și ei minunea asta și nu pot să facă. Și zic la faraon, bă, omule, ascultă aici. Până aici ne-a fost. Vezi că aici îi ce? Degetul lui Dumnezeu. Până aici ne-a fost. De aici încolo e unul mai mare decât noi. Și cine este cel mai mare? Dumnezeu. Dragii mei, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. E cel care are putere, dragii mei, cel care are autoritate. Textul ăsta biblic, când omul ăsta este smuls mâinile diavolului, s-a dus în mâinile lui Dumnezeu, dragii mei, vedem o recunoaștere a identității și a autorității lui Isus. Apoi a treia reacție, dragii mei, pe care o văd în acest text biblic, în urma unui miracol, unei exorcizări, știți care este? Al treilea efect este respingerea, culmea lui Isus. Isus, dragii mei, îl face bine pe omul ăsta pe care nimeni nu l-a putut trata. Isus îl face bine, oamenii văd un miracol cu ochii lor, vin gadarenii și se uită la om și se uită și la porci. Vai, businessul nostru. O da pesta porcină prea devreme, nu își puteau imagina ce s-a întâmplat cu exactitate. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acești gadareni ce au hotărât, au spus, Iisuse, te rugăm, du-te. Deși oamenii sunt martori la minuni în ziua de azi, dragii mei, deși sunt oameni, dragii mei, în comunități care văd un om schimbat, care până în urmă cu o zi, două, era drogat, era în șanțuri, era un om violent, îl văd schimbat peste noapte pentru că puterea lui Dumnezeu intră în viața lui, pentru că viața lui este smulsă de sub influența diavolului, pentru că este adus în brațele lui Hristos care îl reabilitează. Deși sunt oameni martori la minuni de genul ăsta, oamenii spun, Iisuse, pleacă. Treilea efect în mod ciudat este respingerea. Știți de ce? De ce o resping oamenii pe Dumnezeu? Asta să mă gândesc. De ce nu vor oamenii să-L accepte pe Hristos? De ce nu vor să se închine și ei lui Dumnezeu? Știți de ce? Îl resping, dragii mei, pentru că nu sunt dispuși, un prim motiv, nu sunt dispuși să renunțe la nimic, să piardă nimic pentru a câștiga pe Hristos. Nu sunt dispuși să renunțe, să piardă nimic pentru a câștiga pe Iisus. Pentru ei, dragii mei, porcii, pentru ei, porcii, sunt mai importanți decât sufletul lor. Pentru oamenii ăștia, business-ul e mai important decât Dumnezeu. Pentru oamenii ăștia, banii și profitul e mai important decât Dumnezeu. Și când pentru tine banii și propriile tale, și au zis ce au făcut, le-au ars înaintea tuturor, ca semn al ce? Renunțăm la ele pentru Hristos. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți și eu, ca român curios fiind, am căutat pe niște comentarii, că mă, cât ori costă ăștia în lei? 5 milioane de lei. În banii noștri, 1.000.000 și ceva de euro. Atât a costat toate cărțile alea care au fost arse de vrăjitori ăia. Wow! 5 milioane de lei pentru veșnicie sunt o nimică toată. Și tu nu poți să renunți la lucrurile din viața ta, la visele și planurile tale și banii tăi și dorința ta de afirmare. Pentru ce? Pentru Dumnezeu. De ce resping oamenii pe Dumnezeu? Resping, dragii mei, mai apoi pentru că nu vor să se schimbe. Simplu. Îl resping oamenii pe Dumnezeu pentru că nu vor să se schimbe. Deși spune Biblia, auziți, vin gadareni și îl văd pe omul ăsta că e schimbat, băi, sănătos, e întreg la minte, e incredibil. Cine îl face? Hristos face lucrul ăsta. Îl văd pe omul ăsta schimbat, fiți atenți în asta, îl văd pe omul ăsta schimbat, pe care ei nu l-au putut schimba, cu lanțuri, cu obez, cu tratament, cu medicamente, cu psihiatri, nu l-au putut schimba. Îl văd pe omul ăsta întreg la minte, îl văd pe cel care l-a schimbat lângă el, pe Iisus. Și ce consideră? A, noi suntem bine. Noi nu trebuie să ne schimbăm. A, ăsta chiar trebuia să se schimbe, dar noi suntem bine așa cum suntem. Cu niște legiuni și noi, dai bine. Noi nu avem 6.000 de demoni, noi avem 100, dar acolo liniștiți. În urmă câțiva de zile am purtat o discuție teologică, existențial-teologică, cu un consătean de-al meu, despre un om care s-a pocăit la noi în sat. Ăsta, consăteanul meu, era vecin cu mine și îmi spunea în felul următor, bă, zice, ăsta despre care vorbeam noi, care s-a pocăit, era un fel de bețiv, dintr-un șanț în altul, cam așa era viața lui, parca când pe stânga, când pe dreapta, ca la englez, conducea și pe stânga și pe dreapta. Și o zis, bă, fiți atenți și concluzia lui, bă, zice Dorel, ăsta chiar că o trebuie să se pocăiască. Mă, zic, slavă Domnului! Mă, zice, ăsta chiar trebuia să se pocăiască, zice, că la cum era, zice... Dar tu? Mă zice, stai puțin, zice. Eu o fac lată numai din Paști în Crăciun, într-adevăr, ăsta țin toate posturile, culmea, țin toate posturile, nu bea nimic. Dar după Paști, 3 zile, l-a dus odată cu ambulanța. Zice, eu mai de 2 ori pe an o fac lată, zice, dar ăsta o făceam fiecare zi. Nu, zice, ăsta chiar o trebuie să se pocăiască, dar eu, ziceți, bine așa cum sunt. Mă, serios, da. Și azi e bine așa cum e. Din Paști în Crăciun o face praf. dar nu vrea să se schimbe. Deci eu resping oamenii pe Dumnezeu mai apoi, dragii mei, pentru că nu vor să recunoască că au nevoie de Dumnezeu. Pentru că nu vor să recunoască că au nevoie de Dumnezeu. Și contrastul aici interesant în textul biblic. Omul eliberat, fiți atenți, omul eliberat, îl văd, parcă văd imaginea asta stând lângă barcă, îl vede pe ăla care l-a făcut bine, care i-a dat minte înapoi, care l-a îmbrăcat în haina demnității. Se duce lângă Iisus, lângă barcă, Iisuse, lasă-mă să vin și eu cu tine. Și în timp ce omul ăsta stăruie de Domnul, îl roagă pe Dumnezeu să meargă împreună cu el, ăia la alți gadareni și îl roagă pe Iisus, pleacă de la noi. Știți de ce? De ce îi poate spune un om lui Dumnezeu să plece de la el? Nu pentru că se consideră așa de păcătos ca Petru, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos, nu de asta, ci pentru că pur și simplu nu vor să recunoască că au nevoie de Dumnezeu. Ce trist! Ce trist! Și vreau să închei mai apoi, dragii mei, cu un al patrulea efect. Când Dumnezeu smulge pe omul ăsta din brațele diavolului și îl aduce în brațele lui, din mâinile diavolului în mâinile lui Dumnezeu, avem un alt efect, al patrulea efect, pe lângă această reabilitare, pe lângă această recunoaștere a lui Dumnezeu, pe lângă respingerea asta a lui Iisus din partea oamenilor, vedem mai apoi, dragii mei, în al patrulea rând, responsabilizare. Asta este efectul responsabilizării. Pentru că, dragii mei, în momentul în care Dumnezeu îl face pe omul ăsta bine, în momentul în care îi face bine, în momentul în care se atinge de el și îl exorcizează, îl eliberează, îi redă demnitatea pierdută, auziți? Omul ăsta, dragii mei, primește din partea lui Dumnezeu două mari responsabilități de care trebuie să ținem și noi foarte mult și atenție în seara asta cont. Știți de ce? Pentru că toți am fost la un moment dat în mâna diavolului, nu spuneți că n-ați fost. Ba, ați fost. Sub o formă mai accentuată sau ascunsă, toți am fost în mâna diavolului. Poate că unii sunt în seara asta încă. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne-a smuls din mâna diavolului și ne-a dus în mâna Lui. Și când Hristos te aduce în mâna Lui, te responsabilizează. Două mari responsabilități are orice pocăit, orice creștin, orice om născut din nou. Când ajunge în mâna lui Dumnezeu, două mari responsabilități pe care Iisus îi le trasează acestui om. Prima din ele, suntem responsabili să mergem unde ne trimite Iisus, nu unde vrem noi. Fiți ce spune omul ăsta lui Iisus? Versetul 18 și 19 spune că omul eliberat de Iisus, zice că i-a zis, Doamne, eu vreau să vin cu tine în corabie. Și Iisus spune, nu. Tu nu vii unde vrei tu, ci tu mergi unde te trimit eu. Unde îl trimite Iisus? Du-te la ai tăi. Acolo la tine, în Decapole, ai o familie. Poate că ai o nevastă, ai copii, ai părinți, socri, vecini, pe care ai traumatizat prin comportamentul tău an de zile. Și care poate că și ei te-au traumatizat pe tine și ți-au făcut rău, că nu știu cum să se comporte cu tine, nu știu mai știu cum să te potolească. Da, poate că e soția aia care te-a aruncat de acasă, că erai nebun. Da, poate că-s părinții aia care te-au aruncat și au zis, bă, la mine să nu mai vii acasă, că nu mă pot înțelege cu tine. Și Iisus, dragii mei, spune acestui om, știi ceva? Du-te înapoi acasă să te vadă toți că ești bine. Tu nu mergi unde vrei tu, tu mergi unde te trimit eu. Asta e responsabilitatea pe care orice om are după ce Dumnezeu te-a smuls din mâinile diavolului. Du-te unde te trimite Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Recent, foarte recent, am avut o experiență între a merge unde vreau eu sau unde vrea Dumnezeu. Eram într-o duminică și aveam două programe, între Ștei și Oradea trebuia să vin, mai aveam de lucru la predică, eram stresat și primesc un telefon când ies din biserică de la Ștei, de la o familie, de lângă Ștei, frate Dorel, te rugăm foarte mult, nu poți să vii până la noi să faci o rugăciune. Sincer, era ultimul lucru de care mai aveam chef în ziua aia, eram ocupat, nu-mi terminasem predica, eram foarte stresat, eu sunt chițibușar pe zona asta, vreau să fie totul bine și... N-aș putea să vin, uite, vin miercuri înapoi în zonă. Acum te rugăm să vii. Soră, dar uite, vin miercuri și stau mai mult. Acum te rog, acum ai nevoie. Nu poți să spui, vin. Doamne. Și m-am băgat la familia aia să fac o rugăciune. Asta vreau, să fac o rugăciune atât. Eu fără chef de rugăciune. Mai sunt momente, păstorii trebuie să fie sinceri. Sunt momente când n-ai dispoziția aia lăuntrică. M-am dus în familia asta, s-au adunat toți în jurul mesei și am văzut cum se uită la mine. Să uitau la mine ca la om al Dumnezeu și am zis, Doamne, iartă-mă, că numai omul tău n-am fost până am venit aici. Am început să mă rog pentru familia, aveau niște probleme. Și ascultați-mă, lângă, aici în dreapta mea era un copil, 9 ani de zile, David îl cheamă, care până la 3 ani a fost mut, n-a putut să vorbească. La 3 ani de zile a fost vindecat de Dumnezeu și azi vorbește. Nu numai că vorbește, are 10 pe linie la școală. A fost diagnosticat cu o formă de retard mental. Acum are numai 10 pe linie. Dumnezeu s-a atins de el. Și în momentul în care am început să mă rog în familie, l-am văzut pe băiețelul ăsta și-o dat ochelarii jos, că erau prea multe lacrimi care curgeau din ochii lui. Și-o pus ochelarii jos și-o ridica mâinile în sus. Dacă l-ați fi auzit cum se ruga, dacă l-ați fi auzit, eu m-am oprit la un moment dat din rugăciune să-l opel cum se roagă un copil de noi. Eu n-am întâlnit de multe ori oameni în viața asta, de câteva ori în viața mea, oameni maturi, cu 40 de ani de pocăință în spate, să se roage cum se roagă copilul ăsta de 9 ani. Și spune printre altele, Doamne, îți mulțumim pentru fratele Dorel că este cu noi, îți mulțumim că l-ai trimis în casa noastră, un copil, mă uitam la ăla, ei, nu mai vreau să se termine rugă, amin, amin, îți mai zic, îmi plăcea ce spune. Și ascultați-mă, nu mai vreau eu să plec din casa aia după aia. Îs momente când ai vrea să mergi unde vrei tu și Dumnezeu spune, nu, tu te duci unde spun eu. Și când mergi unde te trimite Dumnezeu, așteaptă-te la bucurie. Sunt convins că atunci când omul ăsta a ajuns acasă, ultima dată când l-a văzut era dezbrăcat, spune Biblia, era în lanțuri și în obeș, stătea până cimitire și conversa cu morții. Și acum îl văd familia sănătos, întreg la cap îmbrăcat. Știți ce a fost în familia aia? Bucurie. Bucurie. Pentru că Dumnezeu responsabilizează oamenii pe care i-a schimbat să facă auziți, dragii mei, și să meargă nu unde vor ei, ci unde vrea Dumnezeu. O altă responsabilitate și mă apropiu de încheiere. Suntem responsabili să le spunem oamenilor ce ne-a spus Iisus, nu ce vrem noi. Dacă Dumnezeu s-a atins de tine, dacă Dumnezeu te-a vindecat, dacă Dumnezeu te-a mântuit, dacă Dumnezeu te-a scos din lume, ascultă-mă bine, a doua responsabilitate pe care Dumnezeu o trasează acestui om, știți care este? Este responsabilitatea de a povesti, de a le spune oamenilor nu ce vrei tu, ci doar ce vrea Dumnezeu. Versetul 19, auziți Iisus, eu zic, bă, tu nu vii cu mine. Mai mult de atât, tu te duci înapoi acasă și auzi ce să le spui la ei tăi. Și ce să le spui la ei din sat? Și ce fă? Povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și când o terminat de povestit acasă tot ce a făcut Domnul și cum a avut milă de el, după aceea spune Biblia că a început să predice în împrejurimi și în sate și în cetăți și oamenii se minunau. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, dragii mei, ne-a trasat responsabilitatea de a vorbi despre el. Nu de a vorbi despre ce vrem noi. Este o responsabilitate, dragii mei, pe care o are Ezechiel la un moment dat, în care îi spune, Dumnezeu mi-a spus să vă transmit cuvântul lui. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, ascultă-mă bine, dacă te duci la omul ăla care e rău și îi spui să se întoarcă de la calea lui și nu se întoarce, e problema lui, nu o să cer sângele lui din mâna ta. Dar dacă nu te duci la omul ăla care e rău, care e în păcat, care e moarte, care e prins de diavol, dacă nu te duci să-i spui că trebuie să se pocăiască, că trebuie să se schimbe, dacă nu faci lucrul ăsta, dacă nu ți asumi responsabilitatea asta, ascultă mă bine, Ezechiel, sângele lui îl voi cere din mâna cui? Mâna ta. Ți-ai dori să ceară Dumnezeu sângele altora din mâna ta la ziua judecății, de apoi eu nu-mi doresc asta. Fie responsabil ca om al lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu ne-a smuls pe toți din mâinile diavolului și ne-a dus în brațele lui. Știți ce e interesant? Că diavolul, în încheiere, acum vă spun, diavolul a ajuns o prezență obișnuită în societate și chiar la nivel de nume. Auziți, există un parfum, parfumul lui Bandera, știți cum se numește? Diavolul. Dar ce fain te dai cu diavolul, a? Și vii la biserică. Chiar m-am gândit, n-o tare asta. Stați puțin, că nu numai italienii mâncă pizza și românii mănâncă, dar știți că există un sortiment de pizza numită Diavola. Iauzi. N-am comandat niciodată și cred că din greșeală am mâncat odată, nu știu, e picantă, nu prea-mi place. Dar interesant, la nivel de nume, apropo, știți care este brandul nostru de țară? Dracula. Deci când te duci în America și îi spui, eu am stat de vorbă în Vancouver, în Canada, cu un canadian. Și a zis, de unde ești? Where you come from? Romania, hey. Hagi, nu? Nadia Comăneci. Dracula. Ok, asta știți voi toți. No, gândiți-vă că noi ca români avem brand de țară Dracula, vampirii. Tot pe acolo îi pun deva în zonă. Halloween-ul ne-a prins copiii. Școlile îi vezi costumați. Ce simpatic e indovlecelul ăla, n-am văzut. Reprezentând lumea demonică, chiar că e simpatic. Până și Bidman ne cânta acum s-o vreme că și îngerii au ce? Au demonii lor, auziți. Mă, nu știu de unde a scos-o, din teologie nu a scos-o, 100%. Dar vedeți că este o prezență la nivelul limbajului a diavolului în societate, e tot mai simpatic, e tot mai inocent. Recent, Christian Bale, unul dintre cei mai mari actori considerat de la Hollywood, acum au câștigat Globul de Aur. Și când s-a dus să mulțumească, nu a mulțumit familiei și producătorului, primul la care a mulțumit a fost Satan, au zis, că l-a inspirat pentru rolul ăla. Foarte, e tot mai, și-au râs toți, wow, și-au aplaudat, ce fain, ce nice. Numai că știți ce e interesant, diavolul nu glumește. Noi putem glumi, putem face ironie, că diavolul nu glumește cu nimeni. Uitați cât de mult o chinui pe omul ăsta. Uitați cât de mult o chinui pe omul ăsta. Scurte principii teologice la fine. Eu tot închei, dar nu vă luați după mine când spun că mă apropiu de încheiere. Biblic, demonii intră foarte ușor într-un om. Partea întunecată preia mintea omului, influențează, o posedă. Dar nu ies decât foarte greu. Și unii ies atâta de greu încât spune Iisus ucenicilor, ăștia nu ies decât cu poși și rugăciune. Demonii intră tacit în viața unui om. Partea demonică intră tacit, încet, silențios. E pe silențios să intră în viața ta. Dar știți cum ies? Nu ies decât cu strigăte mari. Spune Biblia, Marcul 1:26, când Iisus îl eliberează pe un demonizat într-o sinagogă, spune că a urlat și a țipat. Intră silențios în viața ta, nici nu-ți dai seama cum intră. Azi un gând, mâine un obicei, după aceea te domină, te lănțuie, te robește și este foarte greu. Nu iese decât cu strigăte mari. Și încă un lucru șocant. Faptul că azi a vorbit Domnul prin tine, faptul că azi ai prorocit și ai predicat și ai cântat, sau de 10 ani predici și prorocești, ascultă-mă bine, faptul că azi a vorbit Domnul prin tine nu e o garanție că mâine nu vorbește diavolul prin tine. Și de unde spun lucrul ăsta? Biblic. Marcu 16 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Iisus spune, măi, ia vin să-mi coași la ucenici. Hai să fiți onesti cu mine. Cine zic cu oamenii la bursa zvonului că sunt eu? Unii spun, Iisuse, că ești Ilie, Ieremia, mare proroc, în fine, Moise. Ok. Am înțeles ce zic cu oamenii, voi ce părere aveți? Voi cine credeți că sunt eu? Petros, Simon, Iisuse, tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Wow! Știi ce spune Iisus? Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, căci nu carnea și sânge ți-au descoperit asta, ci cine? Revelație de la Tatăl ai avut. Wow! Vorbește Domnul prin Petru, vorbește. 2-3 zile mai târziu, aproximativ, dragii mei, Iisus le povestește ucenicilor, oameni buni, fiți atenți, mergeți spre Ierusalim, va trebui să fiu omorât, să fiu crucificat, să fiu bajocorit, să știți de pe acum. Vine Petru, Iisuse, vin încoace, hai puțin, să nu audă ăștia că slab de inimă. Și începe să-l mustre pe Iisus, cum adică tu să mor, tu fiul lui Dumnezeu? Se uite Iisus la el și spune, înapoi a mea, dar-i proroc ăsta. Da, 10 ani, prorocește bine. Și o zi de neveghere, un gând care se strecoară în mintea ta. Și vorbește, nu Domnul, nu Duhul Sfânt. Ce au zis cine? Satana. Veghează, veghează, veghează. Faptul că Dumnezeu a vorbit astfel în tine nu e o garanție a faptului că mâine nu poate vorbi diavolul dacă nu te păzești, dacă nu stai împărtășit cu Dumnezeu. Încă un lucru. Când un om este eliberat de Dumnezeu și el, toată partea aia demonică iese din omul acela. Spune Biblia, când iese un duc din om, se plimbă pe unde? În locul prostii. Și în Luca, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și 11:24-26, că se duce și după aia se satură, că e în locul prostii, nu-i place. Lui place în om să stea. Și spune că găsește 7 tovarăși și ce face? Bă, băieți, vinți încoace. Hai să ne întoarcem înapoi de unde am ieșit. Și se duce înapoi, spune, la casa aceea de unde a ieșit și o găsește cum? Goală. Acolo intră, unde nu-i prezent Domnul. Deci dacă tu nu te umpli de Dumnezeu în fiecare zi, dacă nu te umpli de prezența Duhului Sfânt. Este un fel de welcome al lumii demonice înapoi în mintea ta și în viața ta. Domnul să-L mustre. Domnul să-L mustre. În 1 Petru 5 cu 8, asta e ultima concluzie, în 1 Petru 5 cu 8 ne spune Petru că diavolul este ce? Potrivnicul? Cui? Al nostru. Nu vrea să ajungem. Nu vrea să ajungem în locul de unde a fost alungat el. Nu vrea ca noi să lăudăm pe Dumnezeu. Nu vrea ca tu să faci parte din Biserica lui Hristos. Pur și simplu nu vrea. Detestă lucrul ăsta. Îi stai să facă orice să te oprească. Îi potrivnicul vostru, spune Petru. Care ce face? Răgnește cum? Ca un leu. Am aflat o chestie săptămâna asta, n-am știut-o. Am urmărit multe documentare pe National Geographic, dar n-am știut asta până azi, până zilele trecute. Auziți? De regulă, leii care răgnesc cel mai mult sunt leii bătrâni, care nu mai au dinți. Și răgnesc foarte tare ca să nu fie atacați de lei mai tineri sau dacă au o pradă, să nu vină ăia tineri și să i-o fure. Biblia spune aici că diavolul ce face? Răgnește. Știți de ce răgnește? Și tare, și strigă, și unii se sperie. Știți de ce? Pentru că nu mai are dinți. Știți de ce? Pentru că în urmă cu 2000 de ani la Golgota, Fiul lui Dumnezeu i-a zdrobit dinții. Fiul lui Dumnezeu i-a zdrobit dinții. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Iisus are putere în cer și pe pământ. Hai să ridicăm în picioare. Din mâinile diavolului în mâinile lui Dumnezeu. Auziți? Auziți, dragii mei? Ce fain! Iisus lasă o mulțime de oameni, lasă noroade care îl îmbulzesc. Tot vreau să stea pe lângă Iisus. Și Iisus spune, trebuie să trecem în partea aialaltă, pentru că e un om care are nevoie de mine. Binecuvântat să fie Hristos! Binecuvântat să fie Hristos! Că în urmă cu câțiva ani de zile a trecut pe malul celălalt al vieții mele. Eram departe de El și era departe de mine. Dar în urmă cu ani de zile, Iisus Hristos s-a urcat pe această corabie și a venit pe malul vieții mele unde eram eu și unde eram legat și unde eram legat în hândurile mele, în nebunia mea, în pasiunile mele și în patimile mele și în visele mele și în comportamentul meu și în limbajul meu și în nebunia minții mele. Eram acolo pe mal, distrus. Erai și tu. Dar a venit Hristos într-o zi, binecuvântat să fie numele Lui. A venit Hristos pe malul vieții tale. Erai la pământ, erai zdrobit, nimeni nu te mai suporta. Pentru că nu se putea vorbi cu tine, pentru că urlai și strigai într-una, pentru că erai prăbușit, pentru că erai distrus, pentru că cel rău te ținea și te chinuia. Și a venit Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, a venit leul din seminția lui Iuda. Și ce a făcut? Te-a ridicat în picioare, te-a eliberat și a făcut din tine o făptură nouă. Și ești un copil de Dumnezeu. Și din mâinile diavolului în care ai fost ani de zile, de 3, de 4, de 2, poate din seara asta unii veți intra în brațele lui Dumnezeu. Nu există loc mai frumos în care să fii decât în brațele Domnului. Nu este companie mai frumoasă în lumea asta în care să stai decât în compania lui Iisus Hristos. Vreau în această seară, cei care ați fost muși din brațele diavolului, vreau să-i mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați mai făcut-o poate de multă vreme. Mai lăsați mașinile și casele și visele și țoalele de firmă. Mai lăsați preocupările astea omenești, lumești. Mai lăsați termopanele care trebuie să le schimbați. Mai lăsați, oameni buni, excursiile până Grecia la care vă gândiți de jumate de an. Că oricum poate vin incendiile și nu mai puteți să mergeți. Mai lăsați-vă visele astea omenești și preocupările omenești. Și în seara asta vin înapoi la Iisus și strigă de bucurie și să spui: Doamne, îți mulțumesc că m-ai smuls din brațele diavolului. Îți mulțumesc că mi-ai dat minte, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că în urmă cu ani de zile oamenii se mirau de mine de cât de rău eram și azi se miră de cât de mult m-ai schimbat Tu. E unul singur care te-a smuls din brațele diavolului. E Iisus Hristos, Fiul lui mulțumește-i! Mulțumește-i! Mulțumește-i pentru tot ce ți-a dat! Mulțumește-i că te-a întors în familie! Mulțumește-i că ai o familie! Mulțumește-i că ți-a legat relațiile frânte! Mulțumește-i! Mulțumește-i că ți-a redat demnitatea pierdută pe care diavolul ți-o smuls-o! Recunoaște că e singurul care te-a scos din droguri! E singurul care te-a scos din curvie! E singurul care te-a scos din pornografie! Din mizerii! E singurul! Aici e Hristos, ești în brațele Lui, nu-i loc mai minunat decât brațul Domnului în care să fii, El te poartă pe brațul Lui. Și în seara asta pleci de aici pe brațul Domnului. Haide să ne rugăm lui Dumnezeu și în timpul ăsta rog și pe Cătălin să vin să ne închinăm Domnului pentru o cântare. Dar vreau pur și simplu să avem un timp de închinare. Mulțumește-i Domnului, omule, nu mai fi zgârcit. Iisus e aici, e pe malul vieții tale. Mulțumește-i pentru tot ce a făcut. Mulțumește-i că te-a ridicat. Mulțumește-i că te-a smuls din brațele diavolului. Mulțumește-i că dacă ar fi fost după diavolul, ai distrus, erai terminat, te-ai fi aruncat de la etajul 5, erai mort de mult. Dacă ar fi fost după voia diavolului, erai în cimitir astăzi. Dacă era după voia diavolului, ai fi fost divorțat azi. Dacă era după voia diavolului, erai distrus, erai terminat, erai în droguri, erai în depresie, erai în faliment, erai un om nenorocit. Dacă era după voia diavolului, dar tu azi ești după voia lui Dumnezeu. El a proclamat viață, viață în numele Lui peste tine. Mulțumește-i Domnului, haideți Biserica Genes, nu fiți zgârciți în rugăciunea aceasta, haideți oameni buni să nu mai fim, să fim în locul ăsta tăcuți, pentru că e casa lui Dumnezeu. Mulțumește, ridică-ți glasul, strigă, chiar dacă zici că n-ai obicei să rogi tare, rogă-te măcar în seara asta și spune: Doamne, te slăvești și te binecuvântezi.